Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Ne verujem u sakrivenu sveću. Pisac će kad tad svejedno reći ono što hoće da kaže.
I Mihail Bulgakov je govorio.
Rukopisi ne gore.
Najstrašniji ljudski porok je kukavičluk.
Na kraju će sve biti u redu. Svet je na tome sazdan.
Onaj ko voli, mora da deli sudbinu onoga koga voli.
Ako ne postoji dokument, ne postoji ni čovek.
Da, čovek je smrtan, ali nije u tome sva nevolja. Loše je to što je on ponekad iznenada smrtan. Eto, u tome je trik. I što nikako ne može da kaže šta će raditi večeras.
Porodična sećanja.
Visokog rasta, malo pogrbljen, plave, pomalo kovrđave kose i svetlo-plavih, bistrih očiju, koje su videle, kako se kaže, čoveka skroz na skroz. Imao je dugačke ruke pijaniste i dobro je svirao na klaviru. Cijela porodica je bila muzikalna i svi su voleli da pevaju. Pokreti Mihajla Afanasijevića bili su nervozni i odsečni. Delovao je malo nezgrapno. Ponekad je, budući stidljiv, s ljudima govorio dosta oštro. Nikad nije voleo gomilu i društvo. Najviše je voleo da bude sam ili je vodio prijateljski razgovor s jednim ili dva prijatelja. Ponašao se veoma jednostavno, ali je bio duhovit i sarkastičan, pa su se mnogi pribojavali njegovog jezika.
Sve dok se nije razboleo, bio je izuzetno vitalan. Voleo je da zbija šale s prijateljima i bliskim ljudima. U mladosti, kao najstariji sin, posle porodičnih obeda, prilazio je majčinoj ruci, a za njim su prilazila ostala deca. Koristeći se majčinom zamišljenošću, ponovo je počinjao ritual, sve dok majka, pošto je konačno zapazila da nešto nije u redu, ne bi rekla.
Mihail se opet izmotava.
Mihail Afanasijević Bulgakov, autor jednog od najboljih romana 20. veka, Majstor i Margarita, pisac feljtona, pripovedaka, drama, operskih libreta. Po obrazovanju lekar, po opredeljenju umetnik bez kompromisa. Pisac koji je pisao da bi živeo. Naš današnji gost iz prošlosti.
Ненастье, счастье, несчастье, двое, не двое, сердце слепое, слово улика, дружба двулика, а Маргарита горем убита. Чувства нелепы, зрячие, слепы, благо, неблаго, трусость, отвага, правда лукава, разум отрава, а Маргарита горем убита. Где же ты, друг мой? Разлюбил меня? Нет, я не верю. Ты не можешь быть с другой. Отпусти и дай покой. Дай мне силы.
U porodici docenta Kijevske duhovne akademije Afanasija Ivanovića Bulgakova i domaćice Varvare Mihajlovne, 15. maja 1891. godine rođen je sin Mihail, kao najstariji od sedmoro dece. Kućno obrazovanje podrazumevalo je neprestano upućivanje u literaturu i muziku, a formalno, posle osnovne škole i gimnazije, Mihajla Bulgakova odvelo je na studije medicine.
Ali pre nego ka doktorskoj diplomi, ljubav će ga odvesti 1913. godine pred oltar. Tatjana Nikolajevna Lapa u Bulgakovljev život ušla je još kao gimnazijalka. S njim je prošla turbulentni period njegovog lekarskog službovanja. S njim provodi moskovske dane u borbi za parče hleba od literature u čuvenoj velikoj Sadovoj ulici broj 10 i 1924. godine potpisuje dokument o razvodu braka. Mihail se zaljubio u Ljubu Jevgenjevnu Belozjorsku, koja će iste godine postati druga gospođa Bulgakov. Prva, koju su svi zvali Tasija, u svojim uspomenama ostavila je dragocena svedočanstva o svom prvom mužu.
Odlazili smo u trgovački vrt na svaki simfonijski koncert i u pozorište. Mihail je veoma voleo uvertiru za Ruslana i Ljudmilu i Aidu. Najviše je voleo Fausta, a najčešće je pevao Mefistove kuplete Na zemlji je sav rod ljudski i Ariju Valentina. Nikada nije učio muziku, ali je umeo pomalo da svira. Svirao je Listovu mađarsku rapsodiju, ne celu, već delove. Voleo je Wagnera, Let Valkira. Od čega smo živeli? Otac mi je slao novac, a Mihail je davao časove. Odmah smo sve trošili. Kijev je tada bio veseo grad. Kafeji su se nalazili na samim ulicama. Bilo je mnogo sveta. Sve u svemu, prema novcu se ovako odnosio. Ako ga ima, treba ga odmah potrošiti.
Gunov Faust i Verdijeva Aida kao da su pratili celokupno Bulgakovljevo stvaralaštvo. U prvom delu romana Bela garda nekoliko puta se pominje opera Faust. Na početku komada Adam i Eva iz zvučnika se čuje nežna melodija Fausta. U psećem srcu, hirurg Preobraženski, dok razmišlja ili se koncentriše, pevuši ka obalama sveti Nila. A u danima odmora odlazi u Boljšoj teatar da sluša Idu.
Muzike stalno ima u Bulgakovljevim delima, bilo da su zvučne kulise, bilo da su metafore. U Zojkinom stanu odjekuje tužna i čežnjiva Rahmanjinovljeva melodija. U Kobnim jajima kao lik pojavljuje se Rubinštajn. U romanu Bela garda i u komadu Dani Turbina, to je Talberg po Sigismundu Talbergu, čuvenom austrijskom pijanisti koji je svirao rame uz rame s Listom. U Majstoru i Margariti, predsjednik masolita koji strada po točkovima tramvaja, preziva se Berlioz, a psihijatar kod kojeg se leči majstor nosi prezime Stravinski. Odgovarajući na pismo prijatelju Pavelu Popovu, Bulgakov je napisao:
Za mene je karakteristična potreba da slušam muziku. Može se reći da dobru muziku obožavam. Ona pomaže stvaralaštvu. Mnogo volim Wagnera. Najviše volim simfonijski orkestar s dubačkim instrumentima. A od pisaca najviše volim Gogolja. Po mom mišljenju, s njim se niko ne može porediti. Mrtve duše sam čitao kad mi je bilo 9 godina.
Тяжелая утрата, тяжелая утрата. Вчера в рассвете сил погиб товарищ Берлиоз. Прощаю, Мапалата, прощаю, Мапалата.
Нелепый и постылый, привенчатая в танице, она крыльце мой мир. потеря. Среда литературная скорбит о сироте. С отрыжкой суеверия, с отрыжкой суеверия, пера не покладает и сражался Ахиллес.
По избиянию Первого светского рата Михаил Булгаков je poslat u prifrontnu zonu kao lekar, potom u selo Nikoljsko Smolenske gubernije, a onda u Vjazmu. Na putu da postane potpuno zavistan od morfijuma, koji je počeo da koristi ne bi li olakšao alergijske reakcije na lek protiv difterije, koji je uzeo bojeći se bolesti posle jedne obavljene operacije, vraća se u Kijev. A tamo besni rat između Nemaca, Bolševika, Belogardejaca i ukrajinskih nacionalista. Kako su se smenjivali na vlasti, tako su mobilisali Bulgakova, a Ukrajinska narodna armija poslala ga je na Kavkaz kao vojnog lekara, gde je jedva preživeo tifus. Braća mu kao borci na strani Bele garde odlaze u emigraciju zajedno s ostatkom familije, bori se s depresijom, stalno menja mesto službovanja, što će opisati u beleškama mladog lekara, ali u tom kovitlacu lične i kolektivne nesreće otkriva sebe kao pisca. U autobiografiji iz 1924. godine Bulgakov je zapisao:
jedne noći 1919. godine, duboko u jesen, klackajući se u rasklimatanom vozu, pri svetlosti sveće uglavljene u bocu od petroleja, napisao sam prvu priču. U gradu u koji me je dovukao voz, odneo sam tu priču u redakciju Lista. Tamo su je objavili.
Grad je bio Grozni. Tako je počelo, a nastavilo se Bulgakovljevim višedecenijskim pisanjem feljtona i odlukom da sasvim napusti medicinu i posveti se književnom radu.
Posle Groznog, Tasija i Mihajl Bulgakov obrili su se u Vladi Kavkazu. Mihajl je najpre rukovodilac književnog odeljenja u gradu, a potom pozorišne sekcije, što je vredno pomena pre svega zato jer je tada, 1920. godine, na sceni mesnog teatra izveden njegov prvi pozorišni komad Vodvilj jednočinka Samoodbrana. Potom je u novoj sezoni postavljena njegova drama u četiri čina, Braća Turbini, posvećena revolucionarnom proleću 1905. koja je u pozorišni život uvela prezime koje će mu doneti i veliku slavu i salve neodobravanja.
Sve горит na bijelom svijetu, povjerajuca ognjom, eto znaju daže djeti. Но особо подчеркнем, но особо подчеркнем. Все сгорит в конечном счете, не останется следа. Даже люди на работе погорают иногда, погорают иногда. Полыхает все подряд, только рукописи только. Рукописи почему-то не горят, почему-то не горят. Все сгорит в конечном счете, а потом сгорит и счет. Кто в почете, кто в просчете, даже черт не разберет, даже черт не разберет. Полыхает все подряд, только рукописи, только рукописи почему-то не горят, почему-то не горят. Маргарита, что же дальше? И не медлите с ответом.
Пусть все будет так, как раньше. Я спрошу его об этом.
Поздно не вернуть былого.
Забудь свои заботы. Я, мессир, хочу, чтоб снова нас в подвал вернули.
Что ты? Все подумают, я взломщик. Заберут как хулигана. Там другой квартиросъемщик проживает постоянно. Там другой квартиросъемщик проживает постоянно. Там другой квартиросъемщик проживает постоянно.
U Moskovskoj Velikoj Sadovoj ulici broj 10 danas se nalazi spomen kuća i muzej u kome se organizuju različiti kulturni događaji posvećeni Bulgakovu, koji je na toj adresi živeo sa prvom ženom od 1921. do 1924. godine. Sadova 10 i stan broj 50 u toj zgradi, u kojem ljudi kao u Staljinovim čistkama zauvek ili na neko vreme nestaju, stekli su svetsku slavu zajedno s romanom Majstor i Margarita.
U Sadovoj počela je Bulgakovljeva grčevita borba za opstanak i sticanje uslova da živi od književnosti. Radi u Narodnom komesarijatu za prosvetu, koji se raspušta. Sarađuje u novinama koje se gase, a druge novine, isprava sporadično, objavljuju njegove priče i feljtone i jedinu, zaista plodnu saradnju ostvaruje sa Berlinskim listom U osvit.
Završene su beleške na manžetnama i poznate satirično-fantastične pripovetke Đavolijada, Kobna jaja i Pseće srce, u kojima kritikuje sovjetsku stvarnost i bavi se etičkim pitanjima u komično-grotesknim situacijama i naučno-fantastičnim zapletima.
Bulgakov postaje zapažen pisac, ali dela mu se uglavnom ne objavljuju, a njegovi pozorišni komadi ne dobijaju dozvolu za postavljanje na scenu. Vlast se poigrava s njim. Niti ga hapse, niti mu dozvoljavaju da ode u emigraciju, a poltroni iz kulturnog miljea utrkuju se u objavljivanju negativnih kritika njegovih dela i organizovanju književnih tribina s javnim blaćenjem njegovog rada.
Staljin je lično tražio da se zabrani njegova drama Bekstvo o užasima građanskog rata, ali je navodno komad Dani Turbina, što je bila dramatizacija romana Bela garda, gledao čak 15 puta. Javno ga je branio, a činio je sve da mu onemogući normalan književni rad. Komadi Ivan Vasiljević, Posljednji dani u Puškinu i Don Kihot odmah su zabranjeni. Molijeri je skinut s repertoara posle kritika u Komunističkoj pravdi, a satirične komedije Zojkin stan i Purpurno ostrvo, iako veoma gledane, neprestano su napadane u literarnim i partijskim novinama.
Na širokom polju ruske književnosti u Sovjetskom savezu ja sam bio jedini književni vuk,
pisao je Bulgakov Staljinu.
Savjetovali su mi da obojim krzno. Glup savjet. Bio vuk obojen ili ošišan, on svejedno ne liči na pudlicu. Sa mnom su postupili kao s vukom i nekoliko godina su me gonili po svim pravilima hajke u ograđenom dvorištu.
Tu shvatili Isusa, popatili Hristos, a tri kišnja, tri kusja on nadmjerno priznios. Возмутились фарисеи, и тогда стопы направил к рукам мальнику Пилат, полоснувшись, прыгнув сарло, я ни в чем не виноват.
Приемлемо и все-таки любезный мой Иван, Христа на свете не было, религия обман. Античные историки и Флавий, и Филон свидетельств не оставили, что был на свете он. Нет ни одной восточной сказки, где б чудо-дева не дотрога не родила кого-нибудь от Бога. И христиане, не придумав ничего иного, чем непорочно
зачатие точно так же, как другие, своего создали Бога.
Do 1929. godine književna dela Mihajla Bulgakova prestala su da se štampaju i da se postavljaju na scenu. Očajan zbog ukidanja svake mogućnosti da piše i objavljuje, spreman da digne ruku na sebe, sa već napisanim oproštajnim stihovima, pisac se pismom obratio Staljinu.
Kako sam objavljivao svoja dela, kritika u Sovjetskom savezu je obraćala na mene sve veću pažnju. Pri čemu nijedno moje delo, bilo da je u pitanju beletristika ili drama, ne samo da nikada i nigde nije naišlo ni na jednu povoljnu recenziju, već su naprotiv, što je moje ime postalo poznatije u Sovjetskom savezu i inostranstvu, odzivi štampe postajali sve bešnji i na kraju su dobili karakter besomučnih psovki. Sva moja dela dobila su neverovatno nepovoljne recenzije. Moje ime je žigosano ne samo u periodici, nego i u takvim izdanjima kakva su Velika sovjetska enciklopedija i Književna enciklopedija. Nemoćan da se branim, podnosio sam molbe da mi se, makar na kraći rok, dozvoli odlazak u inostranstvo. Odbijan sam. Na isteku 10. godine izdala me snaga, pa vam se, budući lišen materijalnih sredstava za život, izmrcvaren, svestan da se moja dela ne mogu štampati niti izvoditi u granicama Sovjetskog saveza i doveden do nervnog rastrojstva, obraćam s molbom da se kod vlade Sovjetskog saveza zauzmete da budem prognan iz zemlje zajedno sa ženom koja se ovoj molbi pridružuje.
Pismo vladi Sovjetskog saveza Mihail Bulgakov počeo je navodeći kako su mu oni koji su ga znali kao pisca savjetovali da napiše neki komunistički pozorišni komad i da vladi uputi pokajničko pismo u kome bi se odrekao svojih pređašnjih nazora iz književnih dela i dao uverenja da će nadalje raditi kao pisac saputnik, odan ideji komunizma, ne bi li se spasao od hajki, siromaštva i neizbežne pogibije.
Taj savjet nisam poslušao. Teško da bih mogao da se pred vladom Sovjetskog saveza pojavim u povoljnoj svetlosti kada bih napisao lažno pismo koje bi predstavljalo prljav, a usto i naivan politički naklon. A da napišem komunistički komad nisam čak ni pokušao, jer sam sa sigurnošću znao da mi takav komad ne bi pošao za rukom. Analizom albuma novinskih isječaka utvrdio sam da je štampa Sovjetskog saveza za 10 godina mog književnog rada pisala o meni 301 put. Pohvalnih natpisa je bilo 3, a neprijateljsko pogrdnih 298. Tih 298 natpisa predstavljaju u stvari odraz mog književnog života. Dokazujem s dokumentima u rukama da je celokupna štampa Sovjetskog saveza, a s njom zajedno i sve institucije kojima je poverena kontrola repertoara, tokom svih godina mog književnog rada jednodušno i neobično gnevno dokazivala da dela Mihajla Bulgakova u Sovjetskom savezu ne mogu da postoje. I ja izjavljujem da je štampa Sovjetskog saveza potpuno u pravu. Sada sam uništen. Uništena su ne samo moja prethodna, već i sadašnja i buduća dela. Ja sam svojeručno bacio u peć rukopis romana o đavolu, rukopis komedije i početak drugog romana Pozorište. Sva moja dela su beznadežna. Molim da se uzme u obzir da je nemogućnost pisanja za mene isto što i sahraniti me živog.
Sovjetsku vladu Bulgakov je zamolio da bude humana i kad mu već ne odobrava da napusti zemlju, da mu dozvoli da u pozorištu radi za platu kao reditelj. Ako ne, bar da bude statista ili scenski radnik. Ako je i to nemoguće, moli da s njim postupe bilo kako, jer su mu jedino izvesni siromaštvo, ulica i potpuna propast. Kasnije je govorio da pismo Staljinu nije imao nameru da pošalje i da se ne seća da je tražio da ga on lično pozove telefonom. Ali to se, navodno, zaista dogodilo. Staljin je pozvao Bulgakova i podsmešljivo mu kazao:
"Izgleda da smo vam zaista dosadili."
Doduše, dodao je i da će dobiti posao u Moskovskom hudožestvenom teatru, što se također zaista dogodilo. Bulgakov je nastavio da piše sovjetskoj vladi i Staljinu. U pozorištu je radio kao asistent reditelja, potom kao libretista i prevodilac. Počeo je dramatizaciju Gogoljevih Mrtvih duša, a njegovi Dani Turbina vraćaju se na repertoar uz ovacije čitave moskovske kulturne scene, gde će i ostati sve do izbijanja rata, navršivši 987 izvođenja. Pristao je da napiše dramu o Staljinovoj mladosti i nazvao je Batum, ali je Staljin odlučio i nju da zabrani.
Prekrasno je vino, ah, ja ne pil je odavno, konečno, kako ne falerno.
Se Kuba,
što sad mjerni?
Ну что случилось то, чему случиться было суждено?
Когда людей казнят, а смерть приходит непременно. Ежели веревочку потуже затянуть, ежели распнут и зарежут ненароком, не все получится сказать или вздохнуть. Сказал, что трусать ладно из порока.
Да, его зарезали.
Зарезали.
Иуду.
Как уже зарезали.
Да, сдох он, как собака.
Я сам хотел сказать, забыл и думал, что забуду.
Верны вы и понятливы.
Я опытный служака.
Где ученик его?
Он здесь, прокуратор. Левий Матвей, он всем угрожает.
Пусть же он войдет, такая верность поражает. Ну, покажи мне, где записаны слова его.
Все, все хотите отнять.
Ничего ты не усвоил из того, чему учил он. Ты жестокий, ну а он жестоким не был. Не был, конечно, никогда.
Ты, Гимон, знай, что я в Ершалаиме зарежу одного человека. Кровь еще будет.
Неужто меня?
Я не так глуп. Тебя мне зарезать не удастся, хоть ты и убил его. Но я зарежу Иуду из Кириафа.
Поздно! Иуду уже зарезали.
Кто это сделал?
Это сделал я. Возьмешь что-нибудь?
Вели мне дать пергамент.
Šta je jedino još preostalo Mihajlu Bulgakovu posle tolikih zabrana? Samo da voli, iako uzmogne da stvara. Za stvaralaštvo bila mu je potrebna ljubav i ona se dogodila februara 1929. godine, kada na jednom prijemu upoznao Jelenu Sergejevnu Šilovsku, koja će 3,5 godine kasnije postati njegova treća žena, njegova Margarita.
Roman Majstor i Margarita Bulgakov je pisao duže od decenije, u 8 redakcija, neprestano menjajući naziv dela. Poslednje stranice diktirao je Jeleni Sergejevnoj pred smrt, a ona se zavetovala da će ga kad tad objaviti. Roman se isključivo njenom zaslugom najpre pojavio nekompletan u 2 svetske časopisa Moskva 1966. i 67. Deo neobjavljenih poglavlja doštampan je 68. na ruskom jeziku i izdat u Bernu u Švajcarskoj, a potom je u celosti objavljen u ruskim emigrantskim krugovima u inostranstvu. Tek 1973. pojavio se i u Sovjetskom savezu.
Remek delo Mihajla Bulgakova, koje počiva na legendi o Faustu i Margariti, je roman u romanu, o Bogu, o đavolu i o đavolu u nama. To je fantastična dvojna pripovest o Moskvi 30. godina prošlog veka i o Pontiju Pilatu, 5. prokuratoru Judeje u vreme vladavine cara Tiberija oko 30. godine nove ere. Zemaljski svet, svet pojava i drugi svetovi tvore svetove za sebe u kojima dobro i zlo dobijaju različite uloge u razotkrivanju svega ljudskog. Ogoljeno, duhovito, podsmešljivo, burleskno i satirično prepliću se s filozofskom linijom traganja za večnim pitanjima o postojanju Boga, besmrtnosti, žrtvovanju, strahu, krivici, kukavičluku, o svrsi dobrote, oproštaju grehova, iskupljenju i o ljubavi.
Poigravajući se s upitanošću, jesu li ljudi pravi đavoli ili su pravi đavoli ljudi, Bulgakov u liku profesora Volanda dovodi Sotonu tamo gde niko ne veruje ni u njega, ni u Boga, ni u Isusa Hrista. Niko osim Majstora. On je napisao roman o posljednjim danima Ješue Hanocrija i Pontiju Pilatu, koji je Ješu osudio na smrt, iako nije verovao u njegovu krivicu. Cenzori i režimska književna kritika roman su sahranili pre objavljivanja, a Majstor je rukopis spalio i završio u ludnici. Spasio ga je Voland čuvenom rečenicom:
rukopisi ne gore,
jer dela ne umiru, a umetnici i filozofi, za razliku od vladara, večno traju.
Volanda prate njegovi pomoćnici: Korovjev, Crni mačak, Behemot, Azazelo i služavka Hela. I kogod je s njima došao u dodir, biva kažnjen za svoje grehe, najčešće u duhu sopstvenih mana. Posle događaja kod patrijaršijskog ribnjaka i najsurovije kažnjavanja onog ko uopšte ne veruje u postojanje Boga, Volandova svita se seli u stan broj 50 u Sadovoj ulici, iz kojeg i dalje, kao i godinama pre toga, nestaju ljudi.
Margarita, koja je kao simbol prave ljubavi, razumevanja, podrške i sapatništva stvorena po uzoru na Jelenu Sergejevnu, bezuslovno voli svog Majstora i čini sve što se od nje traži, ne bi li njihova ljubav trajala u večnosti. Sklapa dogovor sa Sotonom, postaje veštica i za jednu noć kraljica demonskog bala istinskih grešnika, čuvajući u sebi humanost, saosećanje i požrtvovanu veru u ljubav.
Pontije Pilat, okrutan čovek, ratnik, u čim je rukama vlast pa i odluka o životu i smrti, kaje se za života i u smrti, što Ješu, Hanocrija, čije ime na hebrejskom znači Isus iz Nazareta, nije spasao razpeća, te mu je kao najstrašniji ljudski porok pripisan kukavičluk. Ješua pak, koji je različit od biblijskog, te neke delove romana crkva smatra bogohulnim, propoveda dobrotu, misli da je svaka vlast nasilje nad ljudima, ali i da Matej Levi pogrešno zapisuje njegove reči, što će za dugo vremena stvoriti priličnu pomutnju.
Mnoštvo likova, fantastičnih i realističnih događaja u više romanesknih ravni otvaraju temeljna filozofska, kulturološka i politička pitanja, naročito o odnosu umetnika i vlasti, kao i o verovanju u određenu ideologiju. Jednoznačnih odgovora nema, a prema Bulgakovedeniju, delu književnosti koja se bavi proučavanjem Bulgakovljevog života i dela, roman se može čitati kao istorijsko-socijalni, biografski i estetski koncept s istorijsko-političkim kontekstom, kome se pridodaju još i hermetičko tumačenje o neodvojivosti dobra i zla, masonsko i ono o sunovratu kulture posle oktobarske revolucije, za šta krivicu snosi pisac Maksim Gorki, te je sve u romanu moguće aluzija na njega. Međutim, vrednost svakog umetničkog dela, pa i Bulgakovljevog romana Majstor i Margarita, potvrđuje se univerzalnošću pitanja i poruka koje čitalac otkriva u ravni različitih literarnih slojeva.
Кажется, все есть.
Просторный особняк с цветущим садом и муж-специалист с большим окладом. Нарядов полный шкаф и книг не счесть.
Ах, Господи, ну, кажется, все есть.
А хочется простого неустройства, из бытия удобного в беду.
Мой мастер, если ты живой, откройся, я без тебя, мой милый, пропаду. Мой мастер, если ты откройся, я без тебя, мой милый, пропаду. Как у Христа за пазухой живу.
Автомобиль и норковая шуба, бега и бархатный сезон Цхалтуба. Собака, дача, яхта на плаву.
Как у Христа за пазухой живу, а тянет в осень в стужу бездорожье, в сырой подвал к трескучему огню. Мой мастер, если умер ты, так что же, тебя я скоро в смерти догоню. Мой мастер, если умер ты, так что же, тебя я скоро в смерти догоню.
Печальное событие. Еще вчера сидели с ним за ужином, друзья. Уныние посолите, уныние посолите. Его ведет в небытие последняя стезя.
Za života Bulgakov je osjećao strahopoštovanje prema Gogolju, a sudbina ga je za njega vezala i posle smrti. U jednom od svojih pisama uzviknuo je:
"Učitelju, pokrij me svojom tučanom kabanicom."
Na kraju tako je i bilo. Bulgakov je umro 10. marta 1940. godine i njegovo telo je kremirano, a urna sahranjena u Višnjiku Novodevičijeg manastira, među grobovima najstarijih glumaca hudožestvenog teatra. Na grobu nije bilo ni krsta, ni kamena. Na četiri ugla nadgrobne humke bile su posađene mladice, a između njih trava i nezaboravak. Jelena Sergejevna je želela da spomenik Bulgakovu bude skroman i dugovečan, ali dugo ništa takvo nije nalazila i neprestano tražeći sprijateljila se sa kamenorecima, koji su je puštali da prebira po starim spomenicima i komadima mermera. Tako je naišla na Golgotu.
Bio je to crnomorski granit, simbolični kamen koji je podsjećao na mesto na kojem je pogubljen Isus i nazvali su ga Golgota. Nalazio se na Gogoljevom grobu u Danilovom manastiru, a doneo ga je skrima pisac Konstantin Aksakov. Kada su Gogoljevi posmrtni ostaci preneti na Novodevičije groblje, kamen je zamenjen bistom, a Golgota s krstom bačena je u jamu.
Taj kamen, težak nekoliko tona, jedva su uspeli da izvuku i pomoću drvenih oblica da prebace do Bulgakovljevog groba. I tako je svojom tučanom kabanicom učitelj pokrio majstora i njegovu Margaritu, jer se tu od 1970. godine nalaze i posmrtni ostaci Jelene Sergejevne.
Ruskog pisca Mihajla Bulgakova u goste iz prošlosti doveli autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić, glumac Milan Milosavljević, muzički urednik Nena Dimitrijević, organizator Milena Borčanin i majstor tona Dejan Vasović.
I da Anuška nije prosula ulje, možda svega ovoga ne bi bilo.
Сир видна уже на свете нет, неужто смерти после смерти снится? Вы умерли, но живы — это бред.
Не больше бред, чем вирши Массалица.
Зачем вы так, он добрый человек?
Ну вот, вы как гоноцрик говорите.
Сосед, прощайте, может быть, навек.
Но лебедь стих последний Маргарите.
Знаете, я больше не поэт. Прощайте и простите мне невежде.
Мы умерли, но дышим и было выпито вино. Пора, пора на новое свидание. А впереди и дом, и тихий сад. Слуга ваш старый зажигает свечи, а ждет покой скорее на закат. И навсегда продлится этот вечер. Прощай!